fa Béla Goluba.
Drvo se na drvo naslanja, a čovjek na čovjeka.
Ova naša narodna izreka govori o potrebi čovjeka da ima prijatelja. Da je prijatelj dragocen, svedoči i George Herbert, engleski pesnik koji je živeo u 16. i 17. veku. Na jednom mjestu on kaže:
stari prijatelj je najbolje ogledalo.
O tome da čovjek svoje lice može da ugleda u duši najboljih prijatelja, svedoče mnoga prijateljstva. U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba ispričat ćemo priču o prijateljstvu dva pisca, Branislava Nušića i Alekse Šantića. Ovo prijateljstvo je na poseban način osvetljilo likove ovih pisaca, omogućilo im da sami sebe vide mnogo jasnije, a može i nama pomoći da ih kao ljude i stvaraoce bolje sagledamo. Pogotovo nam se lik Alekse Šantića u ovoj priči ukazuje u potpunijem svetlu, pošto je Branislav Nušić ostavio čitav niz živopisnih sećanja koje se tiču kako njihovog prijateljstva, tako i samog Alekse Šantića.
Prijateljstvo dva pisca započelo je saradnjom Branislava Nušića sa književnim časopisom Zora, koji je izlazio u Mostaru. Časopis su 1896. osnovali književnici Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Atanasije Šola. Izlazio je kontinuirano do 1901. godine i bio je isključivo literarnog karaktera. Pratio je književne teme sa južnoslovenskih prostora, ali i sa evropske književne scene.
U prvom godištu Zore, u brojevima 7, 8 i 9, Branislav Nušić će objaviti svoju humoresku Naše arhive. Objavljivanje ove Nušićeve humoreske dovešće i do prvog kontakta između ova dva srpska pisca. Prvi susret prerašće u veliko prijateljstvo i ono će trajati sve do Šantićeve smrti 1924. godine.
Prijateljstvo se ogledalo u književnoj saradnji, susretima i razgovorima, ali i u zajedničkim planovima. Nakon uspeha koji je postigao u Beogradu izvedbom drame Hasanaginica, Aleksa Šantić se zanosio mišlju da napiše jednu veliku dramu sa temom iz narodne pesme o Banović Strahinji. Uverivši se u Nušiće veliki dramski talenat, predložio mu je da napišu zajedničko delo. Nušić bi trebalo da načini neku vrstu sinopsisa, a on bi taj sinopsis posle preradio u stihove.
Ideju o stvaranju zajedničkog dela, nažalost, osujetili su ratovi koji su usledili, Balkanski i Prvi svetski rat.
Iako nije došlo do realizacije ideje o zajedničkom delu, prijateljstvo i saradnja ova dva pisca dovela je do toga da obojica na potpuniji i književno plodotvorniji način upoznaju sredine u kojima su živeli.
Nakon objavljivanja humoreske Naše arhive u Zori, dramski amateri pevačkog društva Gusle na svoju scenu su postavili Nušićevu dramu Knez Ivo od Cemberije, a mostarski izdavači Paher i Kisić su je štampali u okviru svoje male biblioteke. U istoj biblioteci, tokom prve decenije 20. veka, bit će štampane još neke Nušićeve knjige: Schopenhauer, Malo pozorište, Danak u krvi.
Mostar, koji je u to vreme bio opsednut pozorištem, postao je opsednut i dramskim stvaralaštvom Branislava Nušića. U ovim oblicima saradnje svoj koren ima Nušićeva vezanost za Bosnu i Hercegovinu. Ova vezanost ima naglašenu boju sunčanog Mostara i u nju je bila utkana živa nit prijateljstva Aleksa Šantića i Branislava Nušića.
Koliko god je ovo prijateljstvo doprinelo da se Nušić zbliži sa Mostarom, toliko je učinilo i da se Aleksa Šantić zbliži sa Beogradom. Svaki njegov dolazak u Beograd bio je prilika i da se sretne sa Branislavom Nušićem. O ovim susretima najbolje svedočanstvo ostavio je sam Branislav Nušić. U govoru koji je nakon Šantićeve smrti održao u okviru udruženja Cvijeta Zuzorić u Beogradu, govoru koji je pod naslovom Iz Šantićevog života, objavljen u Politici od 23. marta 1924. godine, Nušić je izneo niz živih sećanja na njihove susrete i zajedničke doživljaje.
Sećanja Branislava Nušića data su sa puno duha i živopisno. Iz njih stičemo predstavu ne samo o prirodi lirskog talenta Aleksa Šantića, nego na posredan način i o književnom daru samog Nušića. U ovim sećanjima jasno se vidi i toplina njihovog prijateljstva.
Svedoči tako Branislav Nušić i o prvom susretu Alekse Šantića sa Beogradom.
Kada je prvi put došao u Beograd, odseo je u svoga prijatelja i profesora Milorada Pavlovića, kod koga je na stanu tada bio i Stevan Sremac. Izašli oni zajedno da provedu Aleksu, te da vidi Beograd i vode ga Terazijama i Knez Mihajlovom ulicom, ne bi li prestonica nanj ostavila što bolji utisak. Ide Sremac s jedne, Mile s druge strane, a Aleksa u sredini. Ali Aleksa jednako zastaje i jednako se osvrće te levo, te desno. U jednom trenutku Sremac ga upita.
Ajde čoveče, šta se osvrćeš?
Šantić na to odgovori.
Gle, gle, gle. Ma vidi, vidi, bogati, sve srpske firme, sve srpski napisane. Pa da ti zar nije milo živjeti u Beogradu?
I dok su Sremac i Pavlović mislili da se Šantić drugome čemu divi, on je samo to uočio. I samo je to bilo kadro izazvati kod njega radost.
Thank you. Nušić nam je u svom tekstu ostavio i zapis o fizičkom izgledu Alekse Šantića. Priseća se prvih dolazaka Alekse Šantića, Alje kako ga je zvao, u Beograd, dok je još bio mlad i u punoj snazi. Opis pesnikove figure ovde je dat u istinu nušićevski.
Alekse kao mlad u Beograd dolazio u svome bogatom hercegovačkom odelu, kojemu se pripilo uzviti stas. Toke su mu odskočile sa nabreklih madalačkih grudi, a nad svetlim i kao izvor bistrim očima nadnela se mala hercegovačka kapa. Prav kao čempres, snažan kao bor, a lep kao najlepša devojka. Aleksa je, gde god je prošao beogradskim ulicama, privlačio sve poglede. Žene bi zastajale i gledale za njim, a devojčice, vraćajući se iz škole, zbunile bi se i ispuštale knjige i ostajale zakovane na mestu. A Aleksa je, kao mladi princ iz čarobnih bajki, hodio ponosno i toplim osmehom predusretao svaki pogled.
Nušić svedoči i da bi se tokom tih šetnji neretko vodio razgovor koji bi on sam započinjao rečima:
"Gle, gle, Aljo, kako te zasipa kiša devojačkih pogleda."
"Ma nije, čovječe, ostavi, ne gledaju one mene, već ovo odijelo na meni."
"Odijelo? Daj meni sutra da obučem to odijelo, pa ćeš videti hoće li se ko za mnom osvrnuti."
"Hoće."
"Hoće, jest. Osvrnut će se svako da se nasmeje."
Nušić prikaz ove scene zajedničkih šetnji završava rečima:
"I Aleksa bi se na te reči i sam grohotom nasmejao, zamišljajući valjda mene u hercegovačkom odelu."
Razgovor se međutim tu ne bi završio, nego bi Šantić, verovatno u nameri da Nušića uteši, dodao:
"I šta znaš da se one i meni ne smiju?"
Nušić je i na ovu repliku imao odgovor:
"Ta kako smeju, pogledaj ih, žderu te pogledom. Svaka od njih od časa kad te je spazila, zaljubila se kao mače."
Komentarišući ovu scenu zajedničke šetnje po Beogradu, Nušić primećuje ponešto i o Šantićevoj prirodi.
Šantić bi na to umukao i oborio pogled. Postideo bi se, jer malo sam ljudi u životu sreo sa toliko čednosti i toliko detinjastog stida, kao što je u Alekse bilo. U njega se srela i združila lepota tela sa lepotom duše. Bio je lep kao devojka, ali i stidljiv kao devojka. Imao je jedan vedar pogled i gledao je, prodirući pravo u oči pogledom kojim gleda samo čista savest i otvoreno srce. Pa ipak je taj pogled obarao kada bi se sreo sa devojačkim pogledom.
A to se po Nušiću odrazilo i na njegov ljubavni život.
Možda je taj stid i razlog tragedije njegove ljubavi, jer Šantić je voleo, bio je zaljubljen jedan jedini put u životu, jer kod ljudi kao što je bio Šantić postoji samo jedna ljubav, jedna jedina. Šantić je voleo jednom neobičnom ljubavlju sestru jednoga svog intimnog prijatelja i tu ljubav smatrao je kao najveću svoju tajnu, niti bi je za Boga poverio i najbližem svom prijatelju. I sva ta njegova ljubav sastojala se u uzdisanju, čežnji i suzama i ni u čem više, sem čitavoga niza toplih i nežnih pesama koje su je namenjene.
Nušić u tome vidi razlog nesrećnog ishoda Šantićeve ljubavi.
Čini mi se da tragedija Šantićeve ljubavi leži u tome što je on nije imao hrabrosti ni da iskaže onoj koju voli. On je verovao da mu je dosta tu ljubav zatvoriti u svoju dušu i očekivao je da će duša sama pohrliti duši, da će se dve duše morati same sresti i morati preliti u jednu. On je samo toliko dao maha toj ljubavi što je sa svoga doksata pevao.
Ja vidim kad nate topla i bijela kroz tvoj pendžer mali mjesečina pada. I šum svaki čujem tvoga odjela na dušeke meke kada kloneš mlada. Kao sjenka tvoja svake te minute moja duša prati i uzate dršće.
I nikakvo čudo što se ta ljubav morala završiti pesnikovom tragedijom koju je on sa toliko bola iskazao.
I svršeno je bilo. U velu i mekoj svili silazila si mirno ni stepenice hrama, pod krunom Mirta. Svi su pogledi na tebi bili pred crkvom žagor i tjeska, kao stijena sama, uz onaj stari jablan ja sam odvojen bio i ćuto. Na moje čelo studena padaše tama.
U priči o ovoj Šantićevoj nesrećnoj ljubavi, Branislav Nušić nalazi uzroke tuge koje je prožela celokupno pesnikovo biće.
Od tada se zacari jedna duboka tuga i u duši i u pesmi Šantićevoj. I tražio je sve moguće razonode, ali su ga u veselju suze stizale. Iz tih dana njegove tuge ja imam nekoliko beležaka, nekoliko malih događaja, ali koji jasno ukazuju koliko je Šantić patio.
Poslušajmo dakle te Nušićeve beleške o tuzi pesnikovoj, jer one lepo ocrtavaju Šantićev pesnički lik.
Prva beleška glasi ovako.
Milenko Vukićević, profesor, proputovao je jednom tada iz Mostara za Sarajevo. U vozu nađe Aleksu, koji je krenuo na Iliđu da se tamo razonodi. Razgovarali su o svemu i svačemu, a najzad poče Šantić da kazuje Vukićeviću svoju tugu i svoje jade, tako bolno da je kazivanje suzama pratio. Tako stignu do stanice Bradine pod Ivan planinom, odakle željeznica ide usporeno, penjući se visoko uz serpentine. Tek da se voz krene, a Šantića nestade, iskoči iz vagona i Milenko ostade sam i ne oprostivši se sa njim. Posle dužeg penjanja voz stiže na stanicu Ivan pod vrhom planine i Milenko se iznenadi kad ugleda Šantića na stanici gde očekuje voz.
Otkud ti ovde, pobogu, brate?
Znaš, uhvati me Dert, pa da bi ga izbegao, ja uzjahao točak te pošao uz planinu da ne bih pred tobom plakao.
Druga Nušićeva beleška dovodi u vezu Šantićevu tugu i stihove koji su iz tog osjećanja nastajali.
U to doba je odlazio u Mostar i profesor Milorad Pavlović i bio gost u kući Šantićevoj. Nije bilo nikog tada u kući, te su Šantić i Pavlović bili duže vremena sami njeni stanovnici. Preko dana bi češće odlazili na izvor Bune i Radoblje, a svečeri bi uvraćali u poznatu kafanicu Jelića Barjaktara, gde je u zadnjem delu bio poznati sto, oko kojega su se svake večeri sem Šantića iskupljali Svetozar Ćorović, pop Jovo Protić, Ljubo Oborina, Ato Šola, Milan Radulović i drugi prijatelji i gosti i nadmetali se šalom i beskrajnim razgovorima.
Nušić govori o tome da bi se razgovori gdekad trajali do pred zoru, a tad bi Šantić i njegov gost Pavlović otišli kući, povadili dušeke iz kreveta, bacili ih na pod, te posedali, nastavljajući razgovor, dok prvoga san ne bi oborio. Tako je jedne večeri, kada je već Milan Pavlović ucnevao jedan dugi san, osjeti on kroz san da neko jeca. Probudi se i vide Aleksu. Zabio glavu u jastuk i plače kao dete. Sav dremovan, upita on Šantića.
Što ti je, ludače?
Eto, niko me na ovom svijetu ne voli. Niko, niko.
Ma ko te ne voli? Evo, volim te ja. Volimo te svi.
Aleksa kroz plač odvrati.
Bježi, bogati. Što će mi ta vaša ljubav kad me ne voli onaj kojega ja volim i za kojega bih vas život dao?
Nušić kaže da je Šantić nastavio da jeca, a sutradan je Pavloviću pročitao pesmu koju je dao naziv Moja noći.
Noći, kada ćeš mi proći? Nikad. Moja zoro, kada ćeš mi doći? Nikad. Moja srećo, kad ćeš mi se javiti? Nikad. Moje nebo, kad ćeš mi zaplaviti? Nikad. Moja draga, kad će naši svati? Nikad. Moja suzo, kada ćeš mi stati? Nikad. Thank you.
U emisiji Kod dva bijela goluba govorimo o Branislavu Nušiću i Aleksi Šantiću i o prijateljstvu koje je vezivalo ova dva pisca.
U tekstu posvećenom Aleksi Šantiću, kojim se Branislav Nušić oprostio od svog prijatelja, govori se i o pesnikovim književnim simpatijama. Nušić izdvaja tri pisca, koji su po njemu bili značajni za Šantićev pesnički razvoj. To su Milovan Glišić, Branko Radičević i Vojislav Ilić.
Nušić je i u ovim pisanim svedočanstvima na visini svog književnog dara, tako da se susrećemo sa izuzetno zanimljivim, lepo i duhovito napisanim beleškama.
Govoreći o vezanosti Alekse Šantića za Milovana Glišića, Branislav Nušić kaže:
kada je umro Milovan Glišić u Dubrovniku, srpska vlada donese odluku da se sahrani o državnom trošku i kao vladine delegate na pogrebu odredi Jovana Tomića, bibliotekara Narodne biblioteke, Milorada Gavrilovića, reditelja Narodnog pozorišta i profesora Milorada Pavlovića. Snežni smetovi u Bosni zadrže na putu voz kojim je ova delegacija putovala i prinudi ih da zanoće u Mostaru. Tom su se prilikom, kao i uvek u takvim prilikama, okupili u Jelića svi mostarski intelektualci oko ovih gostiju i, razume se, govoreno je samo o Glišiću, čiju je smrt Šantić neobično žalio.
Nušić tvrdi da je tada u sred razgovora Šantić rekao:
ma čujte, i bolje što je Glišić u Dubrovniku umro i što će se tamo sahraniti. Održavat ćemo bar veze sa mrtvima, kad nam ovi naši gospodari i onako brane da ih održavamo sa živima.
Još je zanimljivije sećanje koje nam Nušić iznosi u vezi sa Šantićevim simpatijama prema Branku Radičeviću.
Prema Branku Radičeviću, on je čak imao i jedan pijetet, koji je na jedan čudan način manifestovao jednoga dana. Bilo je to ranije godina. Šantić je bio u Beogradu i opkoljen svojim prijateljima ručao je jednoga dana kod Pariza na Terazijama. Za drugim stolom sedeo je usamljeni jedan omalen gospodin, užirena vrata i ispuštena trbuha. To je bio poznati profesorski tip, pokojni Kosta Vujić, čovjek neobično dobra srca i neobično dobra stomaka.
O njegovom gurmanstvu pronosile su se čitave bajke, ali jedna je od tih bila sušta istina. Naime, znano je bilo celome Beogradu da stari Vujić stručnjački poznaje dobre i rđave strane svakog beogradskog restorana posebine. Posledica takvog znanja bila je ta što je Vujić svakodnevno ručavao u četiri gostionice. Supu je jeo kod ruskog cara, zatim bi se digao i jeo goveđinu kod Kolarca, varivo je jeo kod Balkana, a pečenje kod Pariza. I to tako svaki dan i godinama. Stari je Vujić, dakle, pošto je obišao tri restoracije, došao bio kod Pariza na pečenje i čašu vina.
Neko iz našega društva obratit će pažnju Aleksi na staroga profesora, pitajući ga:
sjećaš li se, Aleksa, Brankove pesme? Evo tebe, prebeloga stada, 80 mu ima komada. Uzmi pobro pa na sajam goni, sve rasprodaj, ništa ne pokloni.
I kad Aleksa reče da je se seća, ovaj pruži ruku na staroga gurmana i dodade:
eto vidiš, to je taj pobratim Branka Radičevića kome je on tu pesmu uputio.
Šantić ispusti nož i viljušku, napusti jelo i uze osmatrati staroga gurmana kao neku svetinju. Njemu se učini kao da taj čas gleda pred sobom celo ono doba. Njemu se pojavi sam Branko pred očima i zasija mu oko. I on, inače skroman, nerazmetljiv i uzdržljiv, uze čašu vina, diže se, ode onom stolu, priđe Vujiću i glasno, da je sve zaorilo širom cele prostorije, izgovori mu jednu srdačnu, jednu emotivnu zdravicu, njemu, pobratimu Brankovu. A kad je završi, on se saže i poljubi Vujića u ruku.
Topla reč koja je tekla sa njegovih usana potresla nas je i uzbudila sve, ali smo strahovali kako će tu stvar primiti jedan prozaičan profesor Žderonja, kome je više bilo stalo do dobrog pečenja, no do uspomene na Branka. I na naše opšte zaprepašćenje, Vujić se uzbuđen pridiže na noge, pobeđen toplinom, iskrenošću i snagom Aleksinih reči, i iz staračkih mu očiju pođoše suze.
Sećanje na Šantićeve simpatije prema Vojislavu Iliću govori ponešto i o shvatanju poezije samog Aleksa Šantića. Nušić beleži.
O Vojislavu, čijim se pesmama naročito oduševljavao, Šantić je drugom jednom prilikom kazao svoje mišljenje. Kao diletant u mostarskom društvu on je imao da igra Maksima Crnojevića u Kostićevoj tragediji istoga imena. Grdno se mučio da savlada Kostićeve jambe, utoliko pre što je Aleksa i inače slabo pamtio. Učeći naročito teški monolog iz Petoga čina, on odjedanput poče da škripi zubima i da viče.
Ubio ti Bog i poeziju koja ne teče kao reka i u kojoj čovek mora da se spotiče preko svakog kamena.
A Vojislava je, međutim, i ne učeći znao mnogo da citira i mnoge moje pesme znao cele na pamet. Izgovorivši Ilićeve stihove, imao je običaj da kaže.
Ovo je pesma gde stihovi teku sami od sebe i gde čak i moja pamet može da ih zapamti ili nadomesti.
Šantićevu misao da u poeziji stihovi treba da teku sami od sebe, Nušić je prokomentarisao ovim rečima.
Šantić je odista pisao stihom koji teče kao reka i lako je pisao. Sem poznatih nam i objavljenih, još je puno Šantićevih pesama pisanih na koleno pri kakvoj zgodi, za kakvu priliku i nenamenljivih javnosti. Imam zabeleženu jednu od tih posvećenih njegovu susedu, u kojoj se ipak sam pesnik gorko nasmejao tim stihovima koji teku kao reka.
Kao primer pesme čiji stihovi teku kao reka, lako i spontano, Nušić navodi Šantićevu pesmu Ja i moj prijatelj.
Sve me srce mome prijatelju vuče. On je bačvar, ovdje stanujemo oba. Još od rane zore pa do gluho doba on teše i bije i maljima tuče. Mi smo jedno isto, ljudi sa zanato, i s nama se samo čedne misli druže. Ja stihove gladim, a on duge struže, pa velika djela stvaramo alato. Među nama sasvim razlika je slaba, samo to toliko, dok on svoje stvari prodaje za novce i pošteno ćari, ja stihove svoje vazda dajem džaba. Moj susjede mirni, nek blagoslov duha uvijek te prati da si dobre volje. Samo ja te molim od sad lupaj bolje, jer oglunuh, brate, na oba dva uha.
U izdvajanju baš ove pesme svakako da igra ulogu činjenica da je Šantićev lirski govor ovde začinjen humorom, a za njega je Nušić uvek imao simpatije. Zbog toga je izdvojio i jedno Šantićevo stihovano obraćanje publici koja se okupila u mostarskom udruženju Gusle.
Nušić tu scenu opisuje ovako.
Jedno večer trebala je da bude predstava u mostarskim Guslama. Predveče zaokupi silna mećava sa kišom i vetrom, te je na zakazanu predstavu došao vrlo mali deo publike. Šantić, koji je bio predsjednik društva, videći tako mali broj publike, spremio je ovakav pozdravni govor.
Gospodo i poštovani zbore, vrijeme je da ne može biti gore. Mećava urla i kiša bije i mi znamo da nikome nije prijatno sad krenuti iz kuće, pored peći vruće, pa zato i vi, poštovani zbore, idite kući kako koji more. Ako je kogod od vas prilog dao, neka mu braćo to ne bude žao.
Branislav Nušić je ostavio svedočanstvo i o svom posljednjem susretu sa Šantićem. On o tom susretu kaže.
Posljednji put sam Aleksu Šantića video 1922. godine, kada je kralj prvi put po oslobođenju posjetio Sarajevo. Aleksa je tada bio već u bolnici Sarajevskoj, očekujući da tih dana bude operisan od boljke od koje se neće više oporaviti, boljke koja će ga pune dve godine lomiti, piti mu snagu i duh i najzad savladati ga.
Sam susret sa Šantićem protekao je ovako.
Jednoga dana pozva me gospodin Janković, ministar dvora, da pođemo zajedno u bolnicu da ga obiđemo, pošto on ima da mu odnese kraljev pozdrav. Odosmo i zateko smo Šantića, sedi na postelji, u lepoj, čistoj bolničkoj sobi, neobično nam se obradovao. A kada mu ministar dvora isporuči kraljeve pozdrave i predade mu kraljevu sliku u bogatom ramu i sa svojeručnim potpisom, njemu naiđoše suze na oči i potresem uzviknu:
Hvala gospodaru.
U tom uđe u sobu mlada bolničarka, koja, videći da su mu došli gosti, dođe da pripita treba li što. Šantić, kako ona naiđe, uze sliku kraljevu i okrete lik zidu. Zatim se okrete ka bolničarki i razdragan kao dete kad dobije poklon, upita je:
Pogodite, čija je ovo slika?
Pa, bit će valjda kakve devojke,
odgovori na to bolničarka. A na to Aleksa okrete licem sliku i kliknu:
I jeste, jeste, ovo je slika najljepše djevojke na svijetu. Nego dete, uzberite malo lijepa cvijeća, pa dajte ovde stavite kraj slike.
Kada je bolničarka otišla, Aleksa Šantić je nastavio da razdragan i raspoložen razgovara sa svojim posetiocima. U jednom trenutku Šantić se okrete ka gospodinu Jankoviću.
Ama gospodine ministre, ja i sad još uvijek razmišljam kako bi to krasna drama bila Sestra Luke Kapetana, što je ponudiste srpskim dramatičarima u Srpskom književnom glasniku.
Dvorski ministar gospodin Janković na to odgovori pitanjem:
He, razmišljate, jednako razmišljate, samo, a što je ne napišete kad vam se tako sviđa?
Ma nije da ne bih, no pravo da vam kažem, nisam vam ja tako vešt tim stvarima. Kad bi ovaj Nušić htio da se zajedno prihvatimo toga posla.
Nušić tada reče:
A što da ne bih?
Da ti sedneš pa da izradiš dramu, a ja posle da je obučem u stihove, biva li?
Biva, Aleksa.
Ali nemoj tako samo da ostane na reči, nego evo ovde pred gospodinom Jankovićem kao svedokom da damo jedan drugome časnu reč i da pružimo jedno drugom ruku.
Pristajem, Aleksa. Evo ti ruke.
A evo i tebi moje.
Reče Šantić i grozničavo stisne ruku Branislavu Nušiću, dodajući pritom:
Samo razumije se dok ja malo prezdravim.
Završetak ovog njihovog posljednjeg razgovora Nušić komentariše sljedećim rečima:
I kod reči dok ja malo prezdravim, njemu kao da se onoga trenutka utuli žar u očima, koji se bio samo momentalno razbuktao. Čelo koje je maločas bilo mladalački vedro, omrči se i izbrazda brigom, u pogledu mu zacari se ponova jedna duboka tuga. Meni se čini da sam u tome trenutku u njegovim zenicama čitao ove bolne stihove.
Ostale su za mnom bašte Jorgovana, sjaj proleća moga, šum, pjesme i vrela. Studena me jesen na poputa srela, i po meni pada suho lišće zgrana. Hladni suton pada, noć sve bliže ide. Jednu crnu ruku moje oči vide, i ja čujem samo udar tvrde krasne.
Ideja o stvaranju zajedničkog dela, koja se javila na početku njihovog prijateljstva, propala je zbog ratova. Ovu novu ideju, nažalost, onemogućila je Šantićeva bolest.
Branislav Nušić u svom tekstu govori o Šantićevoj izuzetnoj vezanosti za Mostar. Kaže da kada je ovaj pesnik u pitanju, može da se govori o svojevrsnoj mostarografiji. Na sebi svojstven način Nušić priča o vezi pesnika i grada.
Ta Aleksina mostarografija, da je tako nazovem, učinila je da je on postao u očima našim jedan deo Mostara. Niti se Aleksa dao zamisliti bez Mostara, niti Mostar bez Alekse. Kada bi ko slučajno prolazio tim stranama, te se vratio u Mostar, mi smo mu svega tri pitanja pri povratku postavljali.
Jesi li bio na izvoru Bune?
Jesam.
Jesi li pio mostarske žilavke?
Jesam.
Jesi li video Aleksu Šantića?
Jesam.
Vezanost pesnikovu za Mostar Nušić u tekstu pominje i onda kada mu se obraća oproštajnim rečima.
Tamo gde Neretva hučno dere hercegovačko stenje i gde kod Radoblje zemljina utroba bljuje plave klobuke reke Bune, uznosi se na kamenu nad ravnicom koju je šeher pritisnuo staro groblje mostarsko, okićeno teškim a naprslim kamenim pločama, naherenim krstićima i tamnim, visokim čempresima.
Staro groblje spava. Ja ga tako volim. Evo opet moje suze uzdrhtane, pada, pa se ljubi sa kamenom golim.
Taj tužni i goli kamen, kome je pesnik tako toplu ljubav izjavljivao, rasklopio je pre malo dana svoja tvrda nedra i zagrlio zagrljem večnosti svoga ljubimca. I eno ih, Šantić i rodno mu mesto, eno ih sad čvrsto zagrljeni zauvek. Eno ih kao da bi prkosno da nam reknu, nećete nas više rastaviti.
Ostalo je iz ovog prijateljstva pregršt lepih reči, ostala su vredna književna dela. Ostalo je pomalo i zvezdanog praha. Trenuci krepkog smeha, kakve otkrivamo u Nušićevim delima, i trenuci istinskih lirskih uzleta, poput onog u pesmi Veče na školju Alekse Šantića.
Pučina plava spava, prohladni pada mrak. Vrh hridi crne trne, zadnji rumeni zrak. I jeca zvono bono, po kršu dršće zvuk, s uzdahom tuge duge, ubogi moli puk. Kleče mršave glave pred likom Boga svog, ištu, al tamo samo ćuti raspeti Bog. I san sve bliže stiže, prohladni pada mrak, vrh hridi crne trne, zadnji rumeni zrak.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Branislavu Nušiću i Aleksi Šantiću i o njihovom prijateljstvu. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Urednik Tamara Krstić.